ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чому українським жінкам не доплачують на роботі порівняно з чоловіками?
Конечно, было. При советской власти тоже все было это. Оно это продолжается. Нужно менять систему.
Парк ракет на місці парку дерев. У Дніпропетровську вирішили втілити іміджевий проект.
Область – це космічна столиця України і, безумовно, необхідний такий іміджевий проект, який би презентував наші досягнення в галузі ракетокосмічного будівництва.
Малюнки поглядом і театр роботів, чиї в мистецтві місце для науки.
Луї Філіп Демерс створює масштабні роботехнічні театральні постановки. У Демерса замість дівчат – роботи, які так само заворожують ідеальною синхронністю рухів.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. І я передаю йому мікрофон. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що виконання Україною умов для підписання угоди про асоціацію з ЄС у її власних інтересах. Ми беремо зобов'язання для того, щоб їх виконувати, і це в наших інтересах, щоб їх виконати, сказав він на прес-конференції в понеділок в Люксембурзі після засідання Ради з питань співпраці Україна-ЄС, передає Інтерфакс Україна. За словами Азарова, результати засідання продемонстрували, що Україна рухається в правильному напрямку в процесі проведення реформ. Прем'єр висловив упевненість, що на саміті в листопаді у Вільнюсі угода про асоціацію з ЄС буде підписана. Підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною в листопаді у Вільнюсі опинилося під загрозою. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, польський дипломат зауважив, що з Україною ведеться інтенсивний діалог. Ми дуже уважно стежимо, особливо за розвитком подій у двох сферах – виборчій системі та прокуратурі, сказав Сікорський. При цьому він наголосив, наскільки я знаю, в Україні реформи не проводяться. Тому сьогодні висновок може бути тільки один. Україна ще не готова до підписання угоди про асоціацію. Кінець цитати. Представники країн-членів Євросоюзу вже багато разів попереджали, що угода про асоціацію може бути не підписана цього року через неготовність України. Посадовці самого ЄС в офіційних заявах висловлюють сподівання, що це все-таки буде можливе. Президент США Барак Обама обіцяє використати всі доступні засоби для затримання Едварда Сноудена, який за контрактом працював для американських спецслужб і розкрив деталі програм спостереження за телефонними переговорами та інтернет-активністю. Речник Білого дому Джей Карні висловив сподівання, що Росія піде на зустріч США в питанні екстрадиції Сноудена.
Враховуючи нашу активну співпрацю з Росією після вибухів на марафоні в Бостоні і досвід співпраці з інших правоохоронних питань, зокрема щодо повернення багатьох злочинців до Росії на прохання її уряду, ми очікуємо, що уряд Росії розгляне всі варіанти, доступні для них у питанні висилки пана Сноудена до Сполучених Штатів.
Сказав речник. Незрозуміло, де саме зараз перебуває Едвард Сноуден. З Москви, де цей громадянин США перебував у неділю після вильоту з Гонконга, Сноуден нібито планував вирушити на Кубу, щоб звідти потрапити до Еквадора. За повідомленнями, втікач не сів на літак Аерофлоту до Гавани. Суд у Мілані в Італії визнав у понеділок колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі винним у зв'язку з неповнолітньою повією і у зловживанні посадовими повноваженнями. Вирок, який ще не набув чинності і вочевидь буде оскаржений, передбачає для 76-річного Берлусконі семирічне позбавлення волі і довічну заборону обіймати державні посади. Обвинувачення просило 6 років позбавлення волі. Відомий український автогонщик, учасник всесвітньо відомого ралі «Дакар» Вадим Нестерчук загинув в Об'єднаних Арабських Еміратах у пустелі Рубаль-Галі. Під час тренування в пустелі позашляховик 42-річного спортсмена застряг у пісках, і Нестерчук пішов кликати по допомогу. За умов більш як 40-градусної спеки він помер від зневоднення. Вадим Нестерчук уперше вийшов на старт ралі «Дакар» 2009 року, хоча планував взяти участь у ньому ще 2008 року, але тоді змагання були скасовані з міркувань безпеки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 13 хвилин. Українки продовжують стикатися з гендерною дискримінацією на роботі. Жінки отримують за одну і ту ж працю на третину менше чоловіків, визнають у Міністерстві соціальної політики. Фахівці пояснюють це стереотипними уявленнями про те, що жінка є ненадійним працівником через зайнятість у родині.
Мешканка Запоріжжя Наталія, яка має дві освіти – економічну та технічну – роботу шукає понад рік. Вона розповідає Радіо Свобода, що причиною відмови роботодавців є її троє дітей.
Молодша донька ще в першому класі, тому мені не раз було сказано, що у вас маленька дитина. На жаль, в деяких випадках було перепоною. Мені дало зрозуміти, що якщо в мене маленька дитина, то, на жаль, і мені не можуть запропонувати посаду.
Сьогодні жінки у середньому отримують майже на 30% менше, ніж чоловіки, за рівноцінну роботу. Про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. У Європейському Союзі натомість цей розрив становить 18%. 8 з 10 європейців вважають це несправедливим і вимагають зупинити ситуацію. Дослідження Фонду народонаселення ООН в Україні також підтверджують факти дискримінації жінки. Директор фонду Нузгад Ехсан повідомила, що українські жінки краще освічені, мають вищий рівень кваліфікацій, проте заробляють лише 70% від окладу чоловіків. Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ластрада Україна» Катерина Левченко каже з Радіо Свобода, що ця проблема найпомітніша у світі і медицині.
Ці галузі, вони здебільшого є державними. Відповідно, заробітна плата в них має регулюватися за законодавством не менше середньої по правословості за цей же рік. І ці положення закону, вони ніяким чином не виконують.
Причиною такої ситуації Катерина Левченко називає стереотипи, які вкоренилися у суспільстві.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Воюти слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете долучитися до нашої програми і поділитися своїми думками щодо того, чому жінки в Україні отримують за одну і ту ж саму роботу на третину менше, ніж чоловіки. Ми чекаємо ваших дзвінків у прямий ефір після півсьомої ранку.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
У Дніпропетровську створюють парк-музей сучасних космічних апаратів і бойових ракет часів Холодної війни. Їх свого часу конструювали на місцевих засекречених заводах. Проект має на меті зробити Дніпропетровськ привабливішим для туристів, сподівається місцева влада. У музеї будуть як макети, так і справжні ракети та космічні кораблі, а спеціальна вібропідлога в приміщенні імітуватиме відчуття запуску. Але заради парку ракет уже виробили парк із кількох десятків старих дерев. Про це далі дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Біля обласної ради – вантажна техніка. Будівельники зводять корпус для майбутнього музею ракет. У ньому планують розмістити десятки унікальних експонатів – супутники, космічні станції, бойові ракети. Частину з них виставлять просто неба. А всередині приміщення буде знаходитись припарована ракета, щоб відвідувачі змогли розгледіти все її начиння. В планах також створення унікальної вібропідлоги, яка допоможе відчути, як тремтить земля під час запуску ракети. Майбутній музейний комплекс входить в структуру Дніпропетровського Національного історичного музею, розповідає директор музею Надія Капустіна.
Область є космічною областю.
Наша область – це космічна столиця України і, безумовно, необхідний такий іміджевий проект, який би презентував наші досягнення в галузі ракетокосмічного будівництва. Ми намагаємося наситити цей проект подіями і людьми, адже саме люди створюють цю техніку. Цей музей відрізнятиметься від усіх музеїв тим, що буде наповнений великою кількістю інформаційних систем аудіоефектами.
Парк ракет у Дніпропетровську має на меті приваблювати туристів, а також стати візитівкою міста, яке колись було закрите для іноземців через свої секретні ракетні виробництва, кажуть автори проекту. Вони запланували створити цілий екскурсійний маршрут, щоб усі охочі могли побачити науково-космічні досягнення області, розказав Радіо Свобода завідувач парку ракет Олександр Савко.
Я думаю, іноземним туристам це також буде цікаво подивитись, адже Південмаш – це закрите підприємство, і не кожен може туди потрапити і побачити, як там все робиться.
Кошторис проекту складає 8 мільйонів гривень. Частину коштів виділять з обласного бюджету, частину дадуть підприємства космічної галузі. Між тим, задля створення штучного парку ракет уже вирубали справжній парк із кількох десятків старих дерев. Влада запевняє, молоді дерева на зміну цим висадять пізніше. Ось що сказав Радіо Свобода голова обласної ради Євген Удод.
Цей парк стане окрасою міста. До того ж, я виступив ініціатором проведення суботників і висаджування дерев.
Створення парку ракет планують завершити за півроку. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А зараз переходимо до міжнародних тем. Вже другий тиждень тривають у масові антирядові протести у Бразилії. Вони викликані засиллям корупції на тлі величезних витрат на проведення в країні чемпіонату світу з футболу наступного року та колапсом громадського транспорту разом із комунальними службами. Все це затьмарило нинішнє футбольне свято Бразилії – Кубок Конфедерації, який проводить господар Кубка світу. Дрібна причина – підвищення цін на проїзд у громадському транспорті призвела до вибуху народного невдоволення. Про це керівник Бюро Радіо Свобода у Вашингтоні Гезер Магер розповів директор Бразильського інституту Центру Вільсона Пауло Сотеро.
Yes, police violence against...
Насамперед, поліцейське свавілля проти мирних протестів Сан-Пауло якраз те й наелектризувало людей і вивело їх на вулиці на найбільшу демонстрацію за людські права. Проблема плати за проїзд в автобусах важлива, але я думаю, інші образи і невдачі в середовищі фактично середнього класу проявилися тут. Приблизно 40 мільйонів людей, колись бідні, що вийшли в зростаючий середній клас, відчули безпосередньо на собі в останні 2-2,5 роки спад в економіці, інфляцію, і, думаю, були цим дуже розчаровані. Люди обурені наростаючою корупцією у політичних верхах, що призвело до розколу між політичним класом і суспільством. Я думаю, що якраз обурення щодо цих речей і вивело людей на вулиці в Бразилії.
А як посилили гнів бразильців величезні державні затрати на нинішній Кубок Конфедерації з футболу і Кубок світу 2014 року, Олімпійські ігри 2016 року?
Справа щодо Кубка світу дуже цікава. Ми країна футболу, ми його дуже любимо. Ми гордимося, що ми цього домоглися, але я думаю, що наростаюче розуміння серед людей надмірних витрат на занадто комфортабельний стадіон, які не супроводжувалися громадськими затратами для удосконалення засобів пересування, хоча це обіцяли, переповнили чашу терпіння.
Президент Ділма Русеф, колишній лівий партизан, котру катували під час військової диктатури. Чи дивує вас, що саме її уряд викликав так багато гніву на вулицях?
Тут має місце зневага політичних лідерів до запитів народу. Факт, що це сталося саме завдяки ролі управління саме лівих. Бо люди, як я думаю, почували себе представленими у владі, особливо у час уряду президента Луїс Інсау Лулу да Сілва 2003-2011 роки, котрий був першою людиною народу після часів політичної несправедливості, який прийшов до влади і правив розумно. Але за останні 2-2,5 роки з'явилося занепокоєння щодо справ в економіці. Люди почали боятися, що не отримають обіцяну квітучу державу з вільним акціонуванням. Думаю, що країна зробить висновок з цього та відповість на ті проблеми, котрі вивели людей на вулицю. І я думаю, що є реальна можливість для країни, щоб зрозуміти це правильно, зайнятися цими проблемами, хоча вони не легкі, бо альтернатива занадто жахлива, щоб рахуватися з нею.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Продовжуємо далі програму. У Донецьку триває виставка «Обережно пофарбовано». Вона не має куратора та розташована в одній із кав'ярень міста. Експозиція присвячена блюзу, тому під час її відкриття відбувся концерт донецьких музикантів. Молоді митці об'єдналися рік тому і періодично влаштовують подібні невеликі культурні події. Докладніше наша колега із Донецька Олена Поваляєва.
На виставці представили свої роботи 8 молодих донецьких художників. Вони входять до молодіжного крила Національної спілки художників України та в майбутньому планують до неї вступити. Оскільки галерей в Донецьку бракує, а розклад художнього музею сформований на роки вперед, експозиції часто розміщують в кав'ярнях. Тамара Злачевська є однією з авторок. Вона на виставці представила свою роботу «Сакс», де зображено цей музичний інструмент.
Ми зробили міні-виставку на війну.
Ми зробили міні-виставку, присвячену блюзу. Вона називається «Обережно пофарбовано».
рано, бо ми підготували роботи буквально за тиждень. І більшість робіт свіжі повісили.
Анастасія Щетинина очолює це молодіжне об'єднання. Вона пояснила Радіо Свобода.
Ми згуртувалися, зробили таке немаленьке, але така вона дуже приємна, така інтимна виставка. У нас є молодіжне об'єднання, яке вже існує рік. Зараз тут входять десь приблизно 12-13 людей. Ми так гуртуємо хлопців та дівчат, які в нас є такі талановиці. Тут в нас лише тільки станковий живопис, є також станкова графіка, форти. Але ми на майбутнє плануємо щось таке вже розгорнути, ще більш цікавіше і класне таке.
Вона додала, що взагалі зараз художником в Україні бути неважко. Але це дуже відповідальна праця, яка формує смаки суспільства. Під час відкриття виставки пройшов блюзовий концерт. Художники малювали музикантів, поки ті грали. Коментуючи виставку та власну картину, на якій зображено дівчину в пледі, один із митців, Віктор Вербовський, зазначив.
Формат виставки, я думаю, должен сам, по-моєму, об'яснити.
Формат виставки сам пояснює будь-якому глядачу. Нехай люди фантазують, думають на тему блюза, музики.
Тема блюза на тему музики.
Виставка триватиме до 30 червня. Її можна подивитися у смарт-кафе, яке розташоване на перетині вулиць Артема та проспекту Богдана Хмельницького. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Чи здатне мистецтво взаємодіяти із програмуванням, біотехнологіями або роботами? У тому, що розвиток мистецтва неминуче пов'язаний із наукою, переконують лектори першої в Україні школи медіа-арту. У рамках цієї освітньої ініціативи 25 молодих українських художників вивчали основні жанри сучасних творів, що базуються на новітніх технологіях. Вони констатують, що сьогодні мистецтво – це галузь, яка вільно взаємодіє з іншими дисциплінами. А куратори школи стверджують, найкращі медіа-художники – це ті, хто не має профільної освіти. Про це далі у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Нову художню школу організувала освітня організація «Культурний проект», яка проводить лекції з історії мистецтва. Учасників відбирали на конкурсній основі, причому серед них опинилися не лише художники за професією, а й музиканти, інженери, фізики і навіть лікар-кардіолог, розповідає куратор школи Яніна Проденко. 4 місяці вони слухали лекції експертів з Польщі, Австрії, Росії та України і проходили майстер-класи з відеоарту, інтерактивних інсталяцій, кіберскульптури, скульптури та інших напрямків медіа-арту. Насамкінець учасники презентували свої власні проекти. Яніна Проденко вважає, що найкращі медіахудожники – це ті, що не мають класичної мистецької освіти. Професійні митці постійно перебувають у пошуку нових інструментів, однак отримавши їх, продовжують творити за старими канонами.
Будь-яка освіта – це певна схема, це певний шаблон. Дуже мало, на жаль, є викладачів, які вчать відкритості до нових методів. От, наприклад, у Львові є Альфред Максименко, який вирощує цілу генерацію медіахудожників. Але це рідкість. Люди, які не мають художньої освіти, більше відкриті до технологій. Вони більше розуміють, як їх можна використати, в тому числі з художньою метою.
Дипломною роботою Юлії Бугайової у школі медіа-арту стала інсталяція, в основі якої лежить технологія ай-трекінгу, коли електронний пристрій визначає координати людських зіниць. Він фіксуватиме рухи очей глядача, перетворюватиме цей сигнал на графічне зображення, яке, у свою чергу, з'являтиметься на екрані. Художниця каже, що хотіла побачити, як люди бачать. Наприклад, чи сприймають вони, скажімо, співвідношення золотого перетину, якщо на свідомому рівні не знають про такий візуальний еталон. Юлія Бугайова – це саме той лікар-кардіолог, про якого розповідала Яніна Проденко. Весь проєкт, включно з його технологічною частиною, художниця збирається робити сама.
Ми багато малювали в медичному університеті. Схеми тканин, клітин. І тому сприймати інформацію візуально мені завжди було легко. Коли ж почала практикувати, зрозуміла, що хочу повернутися до візуалізації, до ідей та теорії. А потім я потрапила у цю школу. Коли у тебе немає образотворчої освіти, то тебе усі вважають аматором. Але зараз професійний поділ дуже умовний. Ми живемо у час гібридних професій.
Ви слухаєте «Культураму».
Найцікавіші прояви медіа-арту з'являються, коли художники починають використовувати в своїй роботі досягнення новітніх інформаційних технологій або біомедицини, розповідає один із лекторів школи, куратор Російського державного центру сучасного мистецтва Дмитро Булатов. Учасники нової художньої школи здебільшого експериментували зі звуком, відео або віртуальною реальністю. Так само це можна робити із штучним інтелектом, робототехнікою або генною інженерією, каже лектор. Художники, які працюють із стовбуровими клітинами або пишуть код, не вигадка. У Сполучених Штатах, Австралії, Японії та деяких європейських країнах студенти технічних факультетів вже давно мають змогу паралельно отримувати мистецьку освіту. Наприклад, в одному із австралійських університетів існує курс з сучасного мистецтва та тканинної інженерії. Біологи, що його проходять, працюють над створенням скульптур із вирощених клітин, пояснює Дмитро Булатов.
Для прихильників класичного мистецтва такі практики – це варварство, яке ставить під сумнів усі звичні норми та системи. Часто здається, що таке варварство здатне зруйнувати традиційні цінності. Цього, звісно, не відбувається. Новий напрям у мистецтві не може замінити попередній, він лише доповнює його.
Куратор пояснює, що до категорії сучасного мистецтва може потрапити будь-який винахід, що не має практичного застосування, але має ідею. Так, наприклад, канадський художник та дослідник Луї Філіп Демерс створює масштабні роботехнічні театральні постановки, найвідоміша з яких – «Дівчата Тіллера». Це своєрідна пародія на популярне танцювальне шоу початку минулого століття з одноіменною назвою, яке прославилось тим, що його танцівниці рухалися з механічною точністю. У Демерса замість дівчат – роботи, які так само заворожують ідеальною синхронністю рухів. Робототехніка відкриває нові можливості для мистецьких інсталяцій, а біосигнали застосовують у музиці. Що ж до роботів, які й самі можуть продукувати твори мистецтва, то куратор переконаний, перевершити митця машина поки що не здатна. Однак це явище не тільки піднімає філософське питання про різницю між людським та штучним інтелектом, але й вказує на нову роль художника в суспільстві, де естетика та майстерність поступаються місцем креативності.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Шоста година, 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Шановні слухачі, доброго ранку. З вами сьогодні Надія Шерстюк. І у другій частині програми ми говоритимемо про таке. Чому українським жінкам не доплачують на роботі порівняно з чоловіками?
Конечно, было. При советской власти тоже все было это. Оно это продолжается. Нужно менять систему.
Львів'янин Ігор Гнат врятував від сексуального рабства десятки жертв.
Переважно знаходять дівчат у нічних клубах чи готелях. Був випадок, коли молоду жінку змушували займатися проституцією, прикувавши її ланцюгами.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Найповажніші видання України мають всі шанси стати банальним мінометом, яким будуть бити по позиціях конкурентів на президентських виборах і по бізнесу.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що виконання Україною умов для підписання угоди про асоціацію з ЄС у її власних інтересах. Про це він сказав на прес-конференції в понеділок в Люксембурзі після засідання Ради з питань співпраці України-ЄС, передає Інтерфакс Україна. За його словами, результати засідання продемонстрували, що Україна рухається у правильному напрямку в процесі проведення реформ. Азаров висловив упевненість, що на саміті в листопаді у Вільнюсі угода про асоціацію буде підписана. Підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною в листопаді у Вільнюсі опинилося під загрозою. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, польський дипломат зауважив, що з Україною ведеться інтенсивний діалог. При цьому він наголосив: наскільки я знаю, в Україні реформи не проводяться, тому сьогодні висновок може бути тільки один. Україна ще не готова до підписання угоди про асоціацію. Кінець цитати. Представники країн-членів Євросоюзу багато разів попереджали, що угода про асоціацію може бути не підписана цього року через неготовність України. Посадовці самого ЄС в офіційних заявах висловлюють сподівання, що це все-таки буде можливе. Президент США Барак Обама обіцяє використати всі доступні засоби для затримання Едварда Сноудена, який за контрактом працював для американських спецслужб і розкрив деталі програм спостереження за телефонними переговорами та інтернет-активністю. Речник Білого Дому Джей Карні висловив сподівання, що Росія піде на зустріч США у питанні екстрадиції Сноудена.
Враховуючи нашу активну співпрацю з Росією після вибухів на марафоні в Бостоні і досвід співпраці з інших правоохоронних питань, зокрема щодо повернення багатьох злочинців до Росії на прохання її уряду, ми очікуємо, що уряд Росії розгляне всі варіанти, доступні для них у питанні висилки пана Сноудена до Сполучених Штатів.
сказав речник. Незрозуміло, де саме зараз перебуває Едвард Сноуден. З Москви, де цей громадянин США перебував у неділю після вильоту з Гонконга, Сноуден нібито планував вирушити на Кубу, щоб звідти потрапити до Еквадора. За повідомленнями, втікач не сів на літак Аерофлоту до Гавани. Засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж, який допомагає Сноудену, сказав, що той залишив Москву і вирушив до Еквадора, де сподівається отримати політичний притулок. Ассанж стверджує, що Сноуден здоровий і перебуває в безпечному місці, але не уточнив, де саме. Суд у Мілані в Італії визнав у понеділок колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі винним у зв'язку з неповнолітньою повією і у зловживанні посадовими повноваженнями. Вирок, який ще не набув чинності і, вочевидь, буде оскаржений, передбачає для 76-річного Берлусконі семирічне позбавлення волі і довічну заборону обіймати державні посади. Переможець вімблдонського тенісного турніру 2008 і 2010 років іспанець Рафаель Надаль цього разу не зможе повторити своє досягнення. Титулований спортсмен змушений зачехлити ракетку вже після першого кола. Автором гучної сенсації став бельгієць Стів Дарсі, який є лише 135-ю ракеткою світу. Він у трьох сетах упорався з опонентом, який лише два тижні тому тріумфував на іншому турнірі серії Grand Slam в відкритому чемпіонаті Франції. У перших двох сетах Дарсі був сильніший на тайбрейках, у третій партії виграв з рахунком 6-4.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Українки продовжують стикатися з гендерною дискримінацією на роботі. Жінки отримують за одну ту ж саму працю на третину менше чоловіків, визнають у Міністерстві соціальної політики. Фахівці пояснюють це стереотипними уявленнями про те, що жінка є ненадійним працівником через зайнятість у родині. Продовжить тему наш кореспондент Дмитро Воюта.
Мешканка Запоріжжя Наталія, яка має дві освіти – економічну та технічну – роботу шукає понад рік. Вона розповідає Радіо Свобода, що причиною відмови роботодавців є її троє дітей.
Молодша донька ще в першому класі, тому мені не раз було сказано, що у вас маленька дитина. На жаль, в деяких випадках було перепоною. Мені дало зрозуміти, що якщо в мене маленька дитина, то, на жаль, мені не може запропонувати посаду.
Сьогодні жінки у середньому отримують майже на 30% менше, ніж чоловіки, за рівноцінну роботу. Про це заявила міністр соціальної політики Наталія Королевська. У Європейському Союзі натомість цей розрив становить 18%. 8 з 10 європейців вважають це несправедливим і вимагають зупинити ситуацію. Дослідження Фонду народонаселення ООН в Україні також підтверджують факти дискримінації жінки. Директор фонду Нузгад Ехсан повідомила, що українські жінки краще освічені, мають вищий рівень кваліфікацій, проте заробляють лише 70% від окладу чоловіків. Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна» Катерина Левченко каже з Радіо Свобода, що ця проблема найпомітніша у освітній медицині.
Ці галузі, вони здебільшого є державними. Відповідно, заробітна плата в них має регулюватися за законодавством не менше середньої по правословості за цей же рік. І ці положення закону вони ніяким чином не виконують.
Причиною такої ситуації Катерина Левченко називає стереотипи, які вкоренилися у суспільстві.
Проблеми пов'язані з дискримінацією на ринку праці, коли саме тому, що ти жінка, і ти вважаєшся ненадійним робітником, тебе можуть захворіти. І ти можеш залагітнити, прийти з декрет на відпустку. Бо саме за все це тобі платиться менше заробітна плата, ніж чоловікові.
В українській конституції записано, що жінки та чоловіки мають рівні права. Проте на практиці часто трапляються ситуації, коли жінки не мають можливості реалізувати свої права, а юридична рівність не гарантує рівність фактично, зазначає Радіо Свобода юрист Наталія Іваницька.
Національна практика свідчить про те, що такі випадки регульовуються медіацією. Тобто суду вони ніколи не доходять. Чому? Тому що в суді при формальному підході, який завжди застосовують при розгляді, дуже важко довести. Яким документом це можна підтвердити?
За даними дослідження Центру соціальних експертиз Інституту соціології, 54% українців відчувають гендерну нерівність, а 47% погоджуються, що жінкам важче отримати посаду в органах державного управління.
Це був матеріал нашого кореспондента Дмитра Воюти. Шановні слухачі, а чим ви можете пояснити те, що жінки в Україні отримують за одну ту ж саму роботу на третину менше, ніж чоловіки? Якщо бажаєте, можете висловити свої думки прямо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми маємо на прямому зв'язку слухача. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Очевидно, що якщо дійсно більшість жінок в Україні достатньо мудрі, то це є прикрою, можна сказати, історичною випадковістю і непорозумінням те, що вони отримують на третину менше, ніж чоловіки. Чому? Якщо виборців, а це справді так, як жінок, як виборців, значно більше, то все в них в руках в прямому переносному значенні. Значить, не за те голосують, не за те приймають рішення.
Пане Анатолію, а на вашу думку, це справді так? Тобто, на вашу думку, жінок дійсно дискримінують на роботі?
Ну, як на мою думку, вони самі поки що винуваті в тій долі, яка склалася. А якщо будуть правильно голосувати, правильно діяти, Україна – величезний простір і вигляді компромату про злочини і для адвокатів, а для адвокатес – великий простір для діяльності. Залишається тільки конвертувати це все у здобуття влади власності.
Дякую вам, пане Анатолію з Полтавщини. А зараз пропоную вашій увазі думки з цього приводу киян, яких ми запитали напередодні на вулицях.
Взагалі не відчуваю дискримінації. Взагалі я не працюю і вважаю, що жінка має займатися тим, що їй насправді подобається. І вона не має залежати від чоловіків чи від оточення. Якщо вона самодостатня, то вона щаслива.
Я працюю і на роботі не відчуваю дискримінації зі сторони мужського пола. Чувствую себе абсолютно комфортно.
Ну, звісно, було. Было. При советской власти тоже все было это. Оно это продолжается. Нужно менять систему.
Мене ніколи не дискримінували на роботі, тому що я працювала в школі вчителькою, а там самі жінки. Ми, скоріше, була дискримінація чоловіків. Зараз я ще закінчила курси екскурсоводів, а тут не буде дискримінації.
Уже було таке, я не придавала значення цьому.
Я не сталкивалась, поэтому я не могу сказать.
Все зависит от женщины.
Как она себя поведет, как она себя зарекомендует, так к ней будет относиться.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо «Свобода» і залишати свої коментарі щодо гендерної нерівності, а будь-яких інших тем ви можете у соціальних мережах. Заходьте на сторінки Радіо «Свобода» у Фейсбуці, Google+, ВКонтакті, Твіттер та Ютуб. Українським жінкам доводиться іноді вирішувати ще гостріші проблеми, ніж несправедливе ставлення на роботі. Мається на увазі дівчата, котрі опиняються на гачку злочинців і потрапляють у сексуальне рабство. 36 жінок звільнили з такого рабства протягом 14 років львів'янин Ігор Гнат. Він очолює благодійний регіональний центр соціальної адаптації. За його словами, у міжнародній секс-індустрії примусово перебуває до 5% жінок. Довести торгівлю людьми в Україні дуже складно, бо у правоохоронців для відкриття кримінальної справи бракує доказів та свідчень жертв чи продавця, наголосив Ігор Гнат. З ним зустрілася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Часто українські дівчата їдуть за кордон добровільно. Вони тікають від безробіття в Україні і сподіваються влаштувати своє життя у Європі. Історію кожної звільненої з сексуального рабства жінки Ігор Гнат пам'ятає до деталей. Збір інформації по жертву займає не один рік копіткої праці. Зазвичай до львів'янина звертаються схвильовані родичі, бо їхня донька не дає про себе знати. Коли про жертву зібрано більше інформації, громадський активіст разом з братом їде за кордон, де розпитують українських заробітчан, людей, з якими спілкувалась зникла особа. Переважно знаходять дівчат у нічних клубах чи готелях. Був випадок, коли молоду жінку змушували займатися проституцією, прикувавши її ланцюгами. Звільнили львів'яни і українку, яку іспанські наркоторгівці тримали у горах на острові. Зазвичай намагаються або ж викупити жертву, або ж таємно викрасти, чи навіть відбити силою. Ігор Гнат наголошує, що Україна має чітко визначити, хто саме підпадає під категорію жертви торгівлі людьми, бо вважає, що на цій темі активно спекулюють задля фінансової вигоди.
Одна міжнародна організація, яка працює в Україні, яка надає кошти іншим організаціям, об'явила, що в Україні є більше 9 тисяч жертв торгівлі людьми. Я не знаю, звідки ця цифра взялась, тому що це виходить, що в кожній області мало би бути по 300 таких жертв. Але такого нема. тому що тут би стояв такий плач по Україні, що просто жах. Вони би так просто це не полишили. Цифра ця нереальна.
Довести факт торгівлі людьми в Україні дуже складно, оскільки потрібно зізнання людини, яка продає товар, самої жертви і покупця. А ще однією з проблем є те, що українські правоохоронці не мають права займатися оперативною діяльністю за кордоном. За словами Ігоря Гната, головний споживач у торгівлі людьми – Європа.
Європейський Союз, молоденька дівчинка з України, і дешево коштує. Далі його там не цікавить, там вона продана чи вона добровільно. То хіба що там, якщо дівчина подивиться, вже такі випадки були, то якийсь там добропорядочний громадянин, вона може йому там сказати, що от в мене є проблема, будь ласка, допоможіть мені. Допомагають і викупляють їх за свої ж гроші, додому відправляють.
Масового характеру набуває останнім часом трудове рабство. Але у нього потрапляють переважно чоловіки через свою довірливість і наївність. А найбільш небезпечним видом торгівлі людьми вважає викрадення українців для трансплантації органів. Знайти жертву, як правило, вже мертву, неможливо. На сьогодні Ігор Гнат займається пошуком 5 зниклих українок. Наразі важко сказати, яка доля спіткала їх і чи вони ще живі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про боротьбу із торгівлею людьми слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година 44 хвилини. З вами Надія Шерстюк. Українсько-російські газові контракти не забороняють прокачувати паливо у реверсному напрямку. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» зазначив експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Проблема ж затримки із реверсними поставками за цим напрямом, на його думку, у самій Словаччині. А як заявив головний виконавчий директор компанії BPI, яка займається реверсними поставками, Штефан Юдіш, реверс в Україну через історію Словаччини блокує. Про це далі в матеріалі нашої колеги Тетяни Ярмощук.
Технічні можливості реверсного постачання газу в Україну через територію Словаччини є, але ці поставки фактично заблоковані через «Газпром», який відмовляється погодити заявку на транспортування газу в Україну. Як зазначив в «Дзеркалу тижня», головний виконавчий директор компанії RVE Supply and Trading Стефан Юдиш, таку можливість російському «Газпрому» дають газові контракти з Україною. Утім, на переконання українського експерта з енергетичних питань Володимира Саприкіна, проблема реверсних поставок газу до України через Словаччину полягає не в українсько-російських газових контрактах, а у самій Словаччині та її відносинах з «Газпромом».
В контракті немає якихось особливостей щодо того, що там не можна прокачувати газ у зворотньому напрямку. Це питання до Словаччини. В Словаччині були проблеми, вона довго не погоджувалась на прокачування. Це питання зносин між «Газпромом» і іншими компаніями, партнерами. Треба ще над цим питанням працювати, оскільки це найбільш потенційно потужний напрям для реверсного постачання газу до України.
Як член енергетичного співтовариства, Україна ратифікувала так званий другий енергопакет, згідно яким транспортування, торгівлю і видобуток нафти та газу не може здійснювати одна компанія. Саме у цьому ключі, каже Радіо Свобода, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, і потрібно шукати рішення цього питання.
Необхідно виконувати ці головні принципи. В такому разі ніякі спроби третій сторони заблокувати реверсне постачання не дадуть результатів.
Стефан Юдиш зазначає, що компанія RVE та український уряд працюють над тим, щоб зробити можливим імпорт газу в Україну через Чехію та Словаччину. Якщо ж це станеться, то реверсом з Європи на українську територію можна буде постачати до 30 мільярдів кубів палива щорічно. Що ж до поставок через Угорщину та Польщу, які зараз здійснюються, то пропускна спроможність тут невелика. Із листопада 2012 по червень 2013 року загальний обсяг газу, який зайшов в Україну через Польщу та Угорщину, становив трохи більше 400 мільйонів кубів. Український уряд, між тим, продовжує шукати шляхи закачування газу в українські підземні сховища до початку опалювального сезону. Кабінет міністрів навіть розробив розпорядження, згідно з яким у період з 1 липня по 15 жовтня приватні компанії будуть зобов'язані віддавати половину видобутого газу на зберігання ОПСГ. Щоправда, за інформацією Радіо Свобода, наразі цей документ ще не схвалений. Між тим, на думку деяких експертів, якщо це станеться, це значно погіршить інвестиційний клімат в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Держкіно визначилося зі списком проєктів нових українських фільмів, які заслуговують на державну підтримку цього та наступного років. Не виключено, що фінансування отримає третина із представлених на конкурс претендентів. Багато уваги цього разу приділили проєктам для дитячої аудиторії. Це лише початок відродження українського кіно, констатують кіноексперти. Митці нарешті мають гроші на зйомки, з'являється шанс у нових перспективних режисерів. Проте критики додають, якщо державна підтримка ґрунтується лише на настроях певних впливових осіб, то вона може у будь-який момент припинитися. Продовжить тему наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Одним із щасливців, який може отримати гроші на свій проєкт, є режисер Юрій Ковальов. Прем'єра його пригодницького сімейного фільму «Сторожова застава», який нещодавно відібрали для державного фінансування, запланована на кінець наступного року.
Головний герой історії – 13-14-річний хлопчик, що живе в наш час. За збігом обставин він потрапляє в минуле, коли була Київська Русь, Мономах і протистояння з половцями. Спочатку і ті, і інші для нього вороги.
Із 36 кінопроєктів, які обрали для участі у другому турі конкурсу для формування програми виробництва та розповсюдження національних фільмів у 2013-2014 роках, на державне фінансування можуть сподіватися 25, розповіла Радіо Свобода голова Держкіно Катерина Копилова. За її словами, дитячий напрям сьогодні пріоритетний для держави, тому серед переможців конкурсу – 3 дитячих повнометражних фільми і 4 анімаційних. Ці та інші проєкти пройшли конкурсний відбір, бо відповідали головним критеріям, а ними є талант і якість проєктів, розповідає Катерина Копилова.
Коли ми оцінюємо проєкт, ми зважаємо на якість драматургічного матеріалу, на відповідність режисерського бачення драматургічного матеріалу, на саму команду, яка береться за втілення проєкту. Це такий комплексний, цілісний підхід до відбору за якістю і за талантом.
Зважаючи на те, що новітню державну політику із фінансуванням стали втілювати менше 3 років тому, про реальний успіх чи не успіх українського кінематографу говорити рано, пояснює кінознавець, керівник проєкту «Сценарна майстерня» Володимир Войтенко. Хоча починати він радить із допомоги передусім короткому метру.
У нас взагалі провалилося протягом 20 років кілька поколінь. А щоб з'явилися ці режисери, оператори, сценаристи і так далі, їм треба дебютувати, їм треба починати відчути кіно. А як ви розумієте, це неможливо одразу в повному метрі, ніхто просто не дасть з якогось дива гроші, жодна комісія. Отже, зараз має бути дуже багато саме короткометражних дебютів, потроху з'являються ці молоді люди, яким їх можна довірити. Після того, дивлячись те, що вони зроблять, можна говорити про повнометражні картини.
Розвиток українського кінематографу можливий лише за активної участі держави. І зараз в Україні є зацікавлені у цьому впливові особи, здатні вплинути на ситуацію із виділенням грошей на галузь, констатує письменник та кіносценарист Андрій Курков.
Тому і відбулося Януковича молодшого, це обходить. Так. Мені здається, президента взагалі наше кіно не обходить, як і багато інших.
Тим часом продюсери і режисери фільмів із найвищими шансами на отримання грошей повинні займатися підготовкою документів для підписання договорів на виробництво і чекати на обіцяне державне фінансування. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Що поєднує українських медіамагнатів у ставленні до влади, у що виліться протистояння між сім'єю та газовиками і хто винен в ізоляції України. Про це в огляді українських інтернет-видань від Ірини Білої.
Основний загальнонаціональний український медіаринок сьогодні ділять між собою групи Пінчука, Коломойського, Ахметова, Фірташа, Льовочкіна і умовна група під назвою «Сім'я». Це медіа-активи Арбузова і тепер уже Курченка. Це констатує тижневик «Телекритика». На думку його дописувача, усі вони лояльні до влади, хіба що з окремими нюансами. Поки що ще не всі повною мірою проявили свій політичний характер у медіа. Зокрема, ще невідомо, як його виявить новий медіамагнат Сергій Курченко. Однак президентські вибори стрімко наближаються і навряд чи він дбатиме про свободу слова і об'єктивність, зауважує видання. Найповажніші видання України мають всі шанси стати банальним мінометом, яким будуть бити по позиціях конкурентів на президентських виборах і по бізнесу, переконаний дописувач «Української правди». Причиною для подібного припущення став перерозподіл медійного ринку, зокрема продаж Борисом Ложкіним одного з найбільших вітчизняних медіахолдингів молодому олігарху Курченку. Автор статті підсумовує, що нині загострюється протистояння між сім'єю і так званими газовиками, яке поступово входить в активну фазу. Її апогеєм мають стати президентські вибори 2015 року. І щоб їх виграти, олігархам потрібно мати впливовий медіаресурс. Докладніше про це в статті «Марш Курченка. Медіамагнат». Невдачі Києва в зовнішній політиці створюють відчуття подальшої ізоляції України, переконує Comments.ua. Рік тому, коли спалахнув скандал, пов'язаний з появою синців на тілі засудженої Юлії Тимошенко, західні країни свідомо намагалися ізолювати українське керівництво. Зрив саміту Центральної Європи, заклик бойкотувати Євро-2012, переноси та скасування візитів українських урядовців до ЄС, відмови організувати для них зустрічі на належному рівні – все це робилося для того, щоб змусити Януковича змінити позицію щодо Тимошенко. Зараз все інакше. Леоніда Кожеру, Миколу Азарова, інших членів Кабміну в першій половині року приймали в західних країнах та Росії, вели з ними переговори. Але дуже скоро з'ясувалося, що ні глава МЗС, ні багато його колег з уряду елементарно не виконують взятих на себе під час зустрічі зобов'язань. І хоча підписання угоди з ЄС нині залежить від долі Юлії Тимошенко, все ж нині невдачі і навіть просто абсолютна відсутність ініціативи Києва, а також непрофесіоналізм дипломатичного відомства погіршує і без того непросте становище країни на міжнародній арені. Конкретніше про це в статті «Хто винен в ізоляції України?». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
6:54 і на закінчення ранкової свободи новини від Антона Шульги.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що виконання Україною умов для підписання угоди про асоціацію з ЄС у її власних інтересах. Про це він сказав на прес-конференції в понеділок у Люксембурзі після засідання Ради з питань співпраці України-ЄС, передає Інтерфакс Україна. Азаров висловив упевненість, що на саміті в листопаді у Вільнюсі угода про асоціацію буде підписана. Підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною в листопаді у Вільнюсі опинилося під загрозою. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, польський дипломат зауважив, що з Україною ведеться інтенсивний діалог. При цьому він наголосив: наскільки я знаю, в Україні реформи не проводяться, тому сьогодні висновок може бути тільки один: Україна ще не готова до підписання угоди про асоціацію. Кінець цитати. Президент США Барак Обама обіцяє використати всі доступні засоби для затримання Едварда Сноудена, який за контрактом працював для американських спецслужб і розкрив деталі програм спостереження за телефонними переговорами та інтернет-активністю. Незрозуміло, де саме зараз перебуває Едвард Сноуден. З Москви, де цей громадянин США був у неділю після вильоту з Гонконга, Сноуден нібито планував вирушити на Кубу, щоб звідти потрапити до Еквадора. За повідомленнями, втікач не сів на літак Аерофлоту до Гавани. Суд у Мілані в Італії визнав у понеділок колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі винним у зв'язку з неповнолітньою повією і у зловживанні посадовими повноваженнями. Вирок, який ще не набув чинності і, вочевидь, буде оскаржений, передбачає для 76-річного Берлусконі семирічне позбавлення волі і довічну заборону обіймати державні посади. Український тенісист Сергій Стаховський у другому колі вімблдонського тенісного турніру зіграє з чинним переможцем, семиразовим чемпіоном цього змагання, швейцарцем Роджером Федер. У першому колі Стаховський легко впорався з бразильцем Рожеріо Дутра Сілвою у трьох сетах. Федерер також не мав проблем у протистоянні з румуном Віктором Генеску. До другого раунду пробилася також Леся Цуренко. Іспанці Ларі Аруа Барені вона віддала всього 4 гейми. Наступною суперницею Цуренко стала чеська тенісистка Ева Бірнерова, яка в трьох партіях здолала опір 26-ї сіяної Варвари Лепченко, що представляє США. Єдина на цей момент українська втрата – поразка 18-річної Еліни Світоліної. Харків'янка у двох сетах поступилася Маріон Бартолі з Франції.
Таким інформаційний ранок вівторка, 25 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк, Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. Ми прощаємося з вами до завтра і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.